kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, libo-libong pamilya sa Gaza tumatakas habang naghahanda ang Israel sa malawakang pag-atake. Sa Pilipinas, COMELEC ipinagpaliban ang proklamasyon sa 2-party list. At pangungupahan ng mga pet owners sa New South Wales, mas pinadali. Sa detalye ng mga balita, lumikas palabas ng Kanyunis ang libo-libong pamilya sa Gaza habang nagbabala ang pamahalaan ng Israel ng isang malawakan at walang kapantay na opensiba. Isinasagawa ng gobyerno ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang malawakang operasyong militar sa hilaga at timog ng Gaza kung saan inihayag ang layunin nilang kontrolin ang buong lugar. Ayon sa United Nations, punuan na ang mga ospital at hindi na kayang tumanggap ng mga sugatang biktima ng ilang buwang pambobomba ng Israel. Ibinahagi ng mga lokal naman na mediko na humigit kumulang 500 ang namatay nitong nakaraang linggo lamang, kabilang ang hindi bababa sa 40 katao na nasawi sa mga pag-atake nitong Lunes. Nag-collapse o hindi nagtagumpay ang ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel nitong Marso. Sa ibang balita, nakipagkita si punong ministro Anthony Albanese kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Rome. Tinalakay nila ang kaso ni Oscar Jenkins, isang Australianong nahatulang makulong ng 13 taon sa Russia matapos sumama sa pakikipaglaban para sa Ukraine noong Desyembre. Nagpasalamat naman si Ginoong Albanese sa Ukraine sa pagtulong sa pagsusumikap na mapalaya si Jenkins at binanggit ang posibilidad ng palitan ng bilanggo sa Russia. Samantala, sa usapin ng stocks, inaasahang magbubukas sa mas mababang halaga ang merkado ng Australia ngayong Martes, May 20, matapos bumagsak ang credit rating ng United States mula sa AAA status dahil sa lumalaking utang at kakulangan sa budget. Ang pagbaba ng credit rating ng US ay inaasahang magdudulot ng epekto sa pandaigdigang kalakalan. Samantala, inaasahan namang mag-aanunsyo ng panibagong interest rate cut ang Reserve Bank of Australia ngayong araw dahil ang inflation ay nasa 2.9%. Pasok ito sa target range ng central bank. Sa ulat panahon, naglabas ng babala sa matinding lagay ng panahon ang mga otoridad sa ilang bahagi ng New South Wales, partikular sa North Coast, kung saan may banta ng flash floods. Ayon pa sa State Emergency Service, daang-daang insidente na ang kanilang nirespondihan dahil sa malakas na ulan nitong Lunes o May 19. Ayon sa Bureau of Meteorology, posibleng umabot sa mahigit 100 mm ang ulan sa Sydney mula ngayong Martes hanggang araw ng Biyernes. Pinayuhan ang mga residente na magplano sa kanilang pagbiyahe ng maaga. Sinabi din ni Premier Chris Minns na habang lumalala ang epekto ng climate change, mas kailangan ng masusing paghahanda.
We're asking people to be patient when it comes through. Be aware of how much is expected in the coming days and for bosses to obviously be understanding of the circumstances. We do have a bit of a line of sight on it, so we're prepared as much as we can be, but that's an enormous amount of rain to fall in a short space of time. And it seems to be a perennial issue for New South Wales as we do see climate change, more extreme weather events. It means that we need to be in a position to respond more quickly and more swiftly when they do turn up.
Samantala, sa ibang balita, simula nitong Lunes, May 19, may bagong batas na sa New South Wales na nagpapadali sa mga nangungupahan na mag-alaga ng hayop. Dapat nang magbigay ng nakasulat na sagot ang mga landlord sa loob lamang ng 21 days kapag may pet request. Kapag hindi sila tumugon, otomatikong maaprubahan ang kahilingan. Hindi na rin maaring gamitin ang mga strata bylaws na nagsasabing bawal ang lahat ng hayop bilang basihan para tumanggi sa pet request. Ayon pa kay Premier Chris Minns, mahalaga ang pagbabagong ito lalo't maraming kabataan ang umaalis sa New South Wales dahil sa nasabing dahilan. Balita naman mula sa Pilipinas, nangako ang Commission on Elections na aayusin ang issue sa Duterte Youth at Bagong Henerasyon Party List bago magbukas ang 20th Congress sa June 30, 2025. Ipinagpaliban ng COMELEC ang proklamasyon ng dalawang party list nitong May 19 dahil sa mga nakabinbing disqualification petition. Ayon sa Resolution No. 1425 ng National Board of Canvassers, isinampa ang petisyon laban sa Duterte Youth noong May 8 at noong May 15. Si Attorney Russell Stanley Hieronimo naman ang naghain ng petisyon laban sa BH. At sinasabi ni Duterte Youth na nag-apela sila sa Korte Suprema at tinawag na grave abuse of discretion ang desisyon ng COMELEC. Samantala, sinabi naman ng Kabataan Party List na wala pa silang natatanggap na tugon mula sa COMELEC hinggil sa kanilang reklamo ng red tagging. Naghain din ng liham ang Gabriela Party List para paimbestigahan ng umano'y nawawalang libo-libong boto matapos mabigong makakuha ng pwesto sa Kongreso. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes sa Perth, maaraw at 23 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, maaraw din at 18 degrees. Sa Melbourne, maaraw at 18 degrees. Ganun din sa Hobart at 16 degrees. Sa Canberra, maulap at 16 degrees. May mga pag-ulan namang mararanasan sa Sydney at 21 degrees. Sa Brisbane ay may pag-ulan at 24 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.